بخته اللي يسيبها على الله حاله دايما بيكون معدول ويا همه اللي الدنيا بتاخده ولا حاجة في الآخر بيطول ويا بخته اللي يسيبها على الله حاله دايما بيكون معدول ويا همه اللي الدنيا بتاخده ولا حاجة.